وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
markay u soo muuqdeen Jaaluud iyo ciidamadiisi waxay yiraahdeen Rabbigayow, nagu sub samir oo noo sug cagahayaga oo guul naga sii qoladan gaalada.